Шимчон и Золок.
Йошкар-Оланда Мари Елен митрополитче Иоаннен благословитлыме почеш ямдылыме «Шимчон и Золок» передачым колыштыда. Микрофон ончылно Алевтина Танегина. Передачанан йӱк режиссёржо Дмитрий Александров. Шимчоныштыдат, сурт-печыштыдат тыныслык лийже, шерге йолташ-влак. Кугу пӱтын визымше арняжым илена. Тиде арнян вӱргечын кастене, черкалаште преподобный Андрей Крицкийын ӧкыдымӧ кугу канонжым тичмашнек лудыт. Тыгак юмылан йӧрышӧ Мария Египетскаян илышыже дене палдарат. А шуматкечын латкумышо апрельыште юмын авам моктымаш кече. Тудым эше акафистым лутымо шуматкече манат. Но юмын авалан акафистым кугарнян кас службышто лудыт. Юмын ава мемнам кеч-кунамат чаманен пыдал налеш. Тудо эн шерге, эн лишыл, сандене эн яндар ӱдырым, юмын авам, чарныде чапландарен моктыман. Святитель Григорий Богослов тыге ойлен коден. Кузе каваште шем пыл кечым петыра, тыгак шке сулыкшо-влак верч ӧкыныдыме да языкшым касараш торешланыше айдеме шкеж деч, юмын йӧратымашыж ден, юмын аван чаманымашыжым петыра. Ме кавасе аванан йочаже лияш йӧрышӧ яндар лийшаш улына. Тунам юмын ава мемнан ӱшанле вашкышына ден юмын эргым мемнан верч сӧрвален шогышо поро кумалшана лиеш. Толшаш рушарнян юмын литургиште Маркын возымо Евангелийже гыч ик ужашым лудыт. Айста меят тудым колышт лектына. Тудым мыланна Владимир олаште верланыше Свято-Феофановский духовный семинарийыште тунемше Иоанн Милютин лудын ончыкта.
Нуно корно дене Иерусалим велкыла тайыл ваштареш кӱзеныт, Иисус ончылно ошкылын, а тунемшыж-влак ӧрыныт, почешыже лӱдын каеныт. Тудо латкок тунемшыжым адак шкеж деке ӱжын да шкеж дене мо лийшаш нерген каласкалаш тӱҥалын. Теве ме Иерусалимыш миен шуына, айдеме эрге архиерей ден закон туныктышо-влаклан кучен пуалтеш. Нуно тудым пушташ пунчалыт да чын юмым палыдыме-влакын кидыш пуат. Тудым игылтыт, ӱмбакыже шӱведат, сола дене кырат, а вара пуштыт. Но кумшо кечын тудо ылыж кынелеш. Иисус деке Зеведен, Иаков ден Иоанн эргышт лишемыныт. Туныктышо каласеныт нуно, мом тый дечет йодына мыланна ыште. Тудо йодын, те мый дече мом ыштымым вучеда, нуно манынат. Кунам чапыштет лият мыланна иктыжлан пурла могырыштет, весыжлан шола могырыштет шинчаш пу. Иисус нунылан каласен, темым йодмыда мо огыда пале, мыйын йӱшаш чаше гыч йӱын кертыда мо, мыйын тынеш пурымем семын тынеш пурен кертыда мо. Кертына вашештенат нуно, Иисус нунылан ойлен, мыйын йӱшаш чаше гыч теат йӱаш тӱҥалыда, тынешат мыйын семынак пуреда. Но воктекем пурла да шола велыш шындаш мый дечем огыл, а нине верым кӧлан ямдылыме нунын лийыт. Тиде мутланыме нерген моло лу тунемшыже колмеке, Яков ден Иоаннлан сыренат. Иисус нуным шкеж деке ӱжын да каласен, те паледа, калык-влакын вуйлатыш вуйлатышыштлан шотлалтше-шамыч нунын дене озаланат, да виянышт калык-влакым кид йымалнышт кучат. Но тендан коклаште тек тыге огеш лий, тендан коклаште кӧ кугурак лийнеже, тудо тек тарзыда лиеш. Кӧ ончылно лийнеже, чылаштынат кулжо лийшаш. Айдеме эргат шкаланже тарзыланыкташ огыл, а тарзы лияш да шуко айдемын тӱлен налаш манын, шке чонжым пуаш толын.
Маркын возымо Евангелийже гыч ты ужашым блаженный Феофилак Болгарский тыге умылтара: «Господь корнышто писын ошкылмыж дене, орланаш вашкымыж ден, мемнам утараш манын, шке кумылын колаш тыршымыжым ончыкта. Мом тыште ойла, чылажат ойган, но кумшо кечын ылыж кынелеш манмыже мыняр гынат лыпландара. Иисус Христосын орланымыже кенета ынже лий манын, Господь тунемшыже-влаклан тыге туштен ойла, да нуным лӱдыкшӧ кече-влаклан ямдыла. Кугу пӱтӧ кок арня гыч мучашлалтеш. Кугече пайрем деч ончыч ме Господь Иисус Христосын орланымыжым шӱм чон вошт колтышаш улына. Тиде арням кугу страстной арня манат. Меат у сугынь гыч ты ужашым колыштын, шкенам страстной арнялан ямдылена. А ынде мутым Марий Митрополий пелен пашам ыштыше переводческий комиссийын редакторжа Анастасия Петровна Чемековалан пуэна. Тудо мыланна «Шӱм-чон изолык» журналын апрельысе номерыштыже савыкталше преподобный Андрей Крицкийын «Ӧкынымӧ кугу канонжо» ден юмылан йӧрышӧ Мария Египетскаян илышыж дене палдара.
Кугу пӱтысе икымше арнян православный храмлаште кас службо годым преподобный Андрей Крицкийын ӧкынен шортмо кугу канонжо лудалте. Тиде канон ныл ужаш гыч шога, кажн ужашым ик кастене лудмо. Му верч айдеме ӧкынен шортшаш? Тудо шке сулыкшо верч ӱкынен шортшаш. Тиде канон кокшӱдӧ витле тропарь гыч шога, да кужытшылан верч огыл, а мутшын куатшылан да шонымашыжын келгытшылан кӧра кугу лӱмым нумалеш. Ме тыште священный возымашын тошто сугынь да у сугынь книгалаште рончыктымо событий-влакым духовный шинча дене ужына. Священный историйыште ончыктымо еҥ-влакын илышышт могай лиймым палена. Иктышт мыланна святой илышын кӱкшытшым ончыктеныт гын, весышт кугу сулыкышкам возын, чот ӧкынен шортыныт. Мутлан икмыняржым лудын пуэм. «Осал паша дене темше илышемым ужын, кушеч шорташ тӱҥалам? Христос Юмо, ӧкынен шортмемлан могай тӱҥалтышым пыштем? Чаманыш улмет дене мыланем сулык касарымашым пу. Кажне тыгай тропарь почеш серлага мыйым Юмо, серлага» припев муралтеш. «Пиалдыме чонем, шке капет дене тол, да чылаштым пӱрышӧ Юмылан сулыкетым поч. Ончычсо семын шотымын илыметым чарне, да сулыкет верч ӧкынен шинчавӱдетым Юмылан кондо. Серлага мыйым Юмо, серлаге. Икымше айдеме Адам семынак закондымо пашам йӧратенам. Сулыкемлан кӧра Юмо да курымашлык кугыжаныш деч тыгак пиал дечат кораҥдыме улмемым палем. Серлага мыйым Юмо, серлаге». Мучко ик шонымаш каласалтеш: «Чыла еҥ дечат утла сулыкым ыштенам. Икте тыйын ончылнет сулыкан улам. Утарышем Юмо улметлан кӧра шке пӱрыметым чамане». Преподобный Андрей мемнамат тыге сӧрвалаш туныкта. Андрей Крицкий, тиде канонын возышо айдемыже, кутшӱдӧ кутлымшо ий гутлаште Дамаск олаште шочын. Шымияш марте ик мутымат каласен кертын огыл, тудым ойлен моштыдымылан шотленыт. Шымияшыж годым тудлан черкыште святой пырчесым подылтеныт, да тудын йылмыже почылтын, рвез мутланаш тӱҥалын. Тыгай чудо лиймеке, ача-аваже тудым святой Савва освященныйын лаврышкыже наҥгаеныт, юмын книгам тунемаш пуэныт. Латныл ийым темыш Андрейым, вара Иерусалимышке Господин шӱгарже пелен улшо монастырьыш конденыт. Туштат тудо шым ийым илен. Кунам тӱнямбалысе кудымшо погын Константинопольышто эртен, тунам Иерусалим православный черке мусульман кучемын кидйымалныже лийын. Нуно погыныш каен кертын огытыл, а кунам погынын иктешлымашыжым, ойпидышыжым пален налыныт, тудын дене келшымышт нерген документым ыштеныт, документым наҥгаяш самырык Андрейым да кок монах старецым Константинопольыш колтеныт. Константинопольыш толмекыже Андрей чыла умылтарен, тудын уш-акылжым аклен, тудым Константинопольыш коденыт. Тыште тудо диакон саныште коло ий служитлен, Святой София лӱмеш черкыште служитлен, тыгак храм пелен тулык-влаклан почмо пӧртым вуйлатен. Коли ий служитлымеке, тудым Крит отрошко епископлан колтеныт. Сайын служитлымыже еретик-влак ваштареш пеҥгыдын шогымыж верч тудлан Критын архиепископшо титулым пуэныт. Крит отром араб-влакын керылт пурымыж деч тудын виян молитваже арален манын шонат. Святитель Андрей Критский шке кугу канонжо дене эн чот палыме. Ме тиде кугу каноным марлаш кусаренна, тиде канон уже савыкталташ ямдылыме. Визым шарнят, кунам каноным тичмашник лудо, тыгак эше Мария Египетскаян илышыж нерген каласкалат. Тиде ӱдырамаш тожо ончычын кугу сулыкыш пурен илен латшым ий, а вара тӱня деч кораҥын да ир мландыш каен. Кузе тиде лийын, черкыштат каласкалаш тӱҥалыт, еҥ-влаклан шкланыштат лудаш, пален налаш оҥай. Йордан эҥерым вӱд ӱмбач вончен коштшо да кумалмыж годым пел метр нар южыш нӧлталтше Мария Египетская колымыж деч ик ий ончыч старец Зосималан шке илышыж нерген каласкален коден. «Мый Египетыште шочынам», манын, «латшым ий пеш сулыкан илышым иленам». А вара еҥ-влакын Иерусалимышке Господин святой ыресшым нӧлталме пайремыш кайымышт годым нунын дене пырля корабль дене каенам. Господин пайремышке пурышо-влак дене пырля черкыш пураш шоненам. Йолем омсалундемыш шынденам, но юмын куатше мыланем кӧргыш пураш пуэн огыл. Ончыч шоненам, мол ӱдырамаш семынак вийдыме улам да пурен ом керт. Уэш пураш тӧченам, кунар толашенам гынат, садак пурен кертын омыл. Черке омсалундемеш эре чарнен шогалынам. Кум але ныл гана тыге лиймеке, ты кугу пайремыш пураш йӧрдымӧ улмем умленам. Чот шӱлыкаҥын, кудывече лукыш миен шогалынам. Чылаштым чаманыше Господин порлыкшо тыгодым шӱмышкем логалын. Сулыкем верч ӧкынен, оҥем кырен, уло йӱкын шорташ тӱҥалынам. Уло чон дене Господим сӧрвалымем годым юмын эн святой аважын иконыжым ужынам да кумалаш тӱҥалынам. И вот кузе тудын чон гыч лекше кумалмашыже тудлан черкыш пураш полшен, а тудо тунамак мутым пуэн. Тиде жап гыч капын нимогай лавыраже дене шкемым лавырташ ом тӱҥал. Эргычын илышым пуышо ыресшым ужам гын, тӱня деч вигак кораҥам, да кушко тый кӱштет, тушко каем. Черкыш пурен лекмекыже, тудо юмын авалан таум ыштен, и пылышыжлан йӱк шоктен. Иордан вес велне тый ласкалыкым муат. Иордан вес велыш каен, ончыч латшым ий, тудо чот орланен. Шке уда койыш шоктышем ваштареш, мый тыште ир янлык дене кредалме семын латшым ий наре кредалынам, манын ойлен. Иктаж-мом пурлаш шинча, Египетыште кочкаш тунемме шылдышкем пурат. Ончыч йошкар аракам шуко йӱнам, а тыште ны вӱд, ны кочкыш лийын огыл. Сандене йӱмӧ шумо да шужымаш чот орландареныт. Кугурак орлыкымат ужынам, пылышемлан ончыч мурымо шоттымо муро-влак йоҥгеныт, мураш таратен, ушем ден шӱмемым туржыныт. Юмым шочыктышо святой аван юмоҥаж ончылно пуымо сӧрымашем шарнен, ойоҥем кырен шортынам. Чонемым пытарыше уда кумыл шупшмашым поктен колтышо манын, Юмын авам сӧрваленам. Латшым ий тыге орланыме деч вара, Юмын ава мыланем чот полшаш тӱҥалын манын, Юмын шомакше чылалан поян, тудын дене мый темынам да леведалтынам. Вет айдеме кинде дене гына огыл, а Юмын умшаж гыч лекше кажне шомакше дене ила. Тыге шке илышыж нерген каласкалымеке, тудо старец Зосималан ик игычын толаш кӱштен тиде верышке, а шкеже колен, кунам старец Зосима толын, тудо колышо капшым ужын, да запискам мыйым тышкак тойо манын каласымым. Старец мландым кӱнчен кертын огыл, тудо ӱдырамаш воктене шинчыше левым ужын, левлан кӱштен мландым кӱнчаш. Вот тыге нуно лев дене коктын тоеныт Мариян капшым. Мария египетская сулыкым сеҥыме корным ончыктен, сулкан айдеме гычын святой айдемышке савырнен тудо.
Чеверласыме деч ончыч псалтерын коло нылымше псаломжо гыч ик ужашым лудмо шуэш. Тушто Давид кугыжа тыге мурен: «Юмо поро да чын! Сандене илыш корнышто языкым ыштыше шамычлан тудо законым пуа, ӱҥышӧ шамычым чынлан туныкта, шке корныжымат ӱҥышӧ шамычлан палдара. Тудын законжым да шӱдымыжым кычалше шамычлан Юмын чыла корныжо чаманымаш да чын».
Шимчон и золок.